bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Basamortutik atera mintzoa.
Peio Hospital, Herria Astekarian, 2024eko urtarrilaren 18koa.
Egu berri eta trufania iragan berri diren aldiuntan, Emanuelen itxura, Emanuel jenkoa gurekin. Emanuelen itxura zehatza zein izan otelitekeen galdezka egon naizen eburuari. Gerrela gorria milaka eta milaka biktima joven gabe, gehienak emazte eta haur egiten ari delarik gure ateetan, izan Ukrainian edo ekialde hurbilean. Eta unanun mintzo bat altxatu den, basamortutik bezala, Jesus bera bizi izan den lurraldetik, Talmitnik mutilgaztearena. Talmitnik 18 urteko Israeldar militante bakezalea da. Israelgo armadan sartzea ukatu duena. Israelek Hamasen kontra 2008-ko urriaren 7-az geroztik daraman gatazkaren lehen kontzientzia eragozlea da. 2008-ko abenduaren 26-ko gutun batean jakinarazi du bere erabakia. Zati handi batzuk atera ditut eta hementxe zuen ganatzen ditut. Hauxe idazten du. Lurralde honek arazo bat badu. Bi naziok lotura uka ezina ehundu dutela bertan. Munduko indarkeria guziarekin ere ez genuke ezabatzen ahalko herri palestinarra. Edo lurralde honekin duen lotura. Herri judua edo lurroekin berarekin dugun lotura ezabatu ezin daitekeen bezala. Hemen arazoa nagusitasun mota batidoakio. Lur hau herri bakar batena dela sinestea. Indarkeriak ez dezake hau konpondu. Ez Hamasen aldetik, ez Israelen aldetik. Ez dago konponbide militarik arazo politiko batentzat. Horregatik uko egiten diot, zinezko arazo alde batera utz daitekeela uste duen armada batean sartzeari. Gerla zibil baten aitzakian, dolua eta samina baizik hasten ez duen gobernu batekin. Ez dut uste indarkeria gehiagok segurtasun handiagorik emango daukunik. Uko egiten diot mendekuzko gerla batean parte hartzeari. Bizitza sakratutzat daukar etxe batean hasia izan naiz. Elkarrizketa baloratzen den etxe batean. Komunikazioa eta ulermena indarkeriaren aitzinetik jartzen diren etxe batean. Armadak erabiltzen duen indarkeriak ez gaitu gerizatzen. Praktikan okupaziozko armada bat besterik ez da. Bere burua gisa hortan atxiki nahi duena. Egiaz, hegoaldeko biztanleak eta herrialde osoa abandonatu ditu. Garrantzitsua da bereistea zer den jende agunta eta zer general edo norbereko idagoen sistemagunen gailurrean. Ez dute herritar aguntek erabaki jamás finantzatzea. Gutarik niok ez du hautatu okupazionea betikotzea. Eta gutarik niok ez du erabaki inbazionea baino egon batzuk aintzin Zisjordaniara tropak eramaitea. Eta orai gugira, Gazan hiltzeko eta hiltzerat igortzen gaituztenak. Ez gaituzte bakearen alde borrokatzera igortzen, baizik eta mendekuaren izenean. Gerla baino lehen erabaki nuen ez erroldatzea, baina hasi denetik are konbentzituanago nere erabakiaz. Gerla baino lehen armadak koloniak zaintzen zituen, Gazako zerrendaren setio egoera hiltzailea luzatzen zuen, eta apartheidaren eta juduen nagusitasunaren statukoa zaintzen zuen Jordan ibaiaren eta itsasoaren arteko lurretan. gerla hasi denetik ez dugu niolako deirik ikusi Zisjordanian eta Gazan politika zinez aldatzeko. Herri palestinagaren zapalkuntza orokorra eta odori xurketa amaitzeko. Ez da bake justua ardiesteko ere. Alderantziz, zapalkuntza larriagotzen, herra zabaltzen eta Israelen jazarpen politiko fasista hedatzen ari da. Aldaketa ez da etorriko hemengo politikalari ustelenganik. Ez da Hamaseko buruzangien ganik ere, horiek ere ustelak baitira. Gure ganik etorriko da, bi nazioetako herrietarik. Bihotz-bihotzez uste dut herri palestinarra ez dela herri gaiztoa. Gisa berean, Israeldar gehienek bizitza atsegin eta seguru bat bizi nahi dute. Beren haurrek eskola ondotik jostaleku bat izan dezaten nahi dute. Eta hilabete ondarrean bi muturrak juntatu. Gauza bera gertatzen da palestinarrekin. Urriaren 7 bezperan Hamasen aldeko sustengua Gazako zerrendan 126 zegoen. Indarkeriak hasi direnetik anitz indartu da. Gauzak alda daitezen alternatiba bat ezarri behar da Hamasentzat eta bizigiren gizarte militaristarentzat. Aldaketa hori gertatuko da herri palestinarrak azken urteetan jasan dituen sufrimenduak ezagutuko ditugularik eta Israelgo politikaren ondorioak direla aitortuko dugularik. Aitorpen horrekin batera justizia egin behar da eta bakean, askatasunean eta berdintasunean oinarritu azpiegitura politikoa eraiki. Ez dut parte hartu nahi zapalkuntza eta odol isurtze juntan. Zuzenean lan egin nahi dut aterabide baten bila, eta horregatik ez dut Israelgo armadan sartu nahi. Herri hau eta tokiko biztanleak maite ditut, ni haur horkoan aizerako. Nere burua eskaintzen dut eta lan egiten dut herrialde hau besteak errespetatuko dituen herrialde bat izan dadin. Duintasunez bizi daitekeen herrialde bat. Juntan burlatzen da bere gutuna. Tal mitnik, izen eta abizen hauek Euskal Herriko xoko juntan ere ezagunak egitea merezi dute.
Jenkoa, bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan. iru-ubebikoitz.herria.eus